клиника на шестия етаж.
Преди паузата говорихме с доктор Танчева Манчева за това, че трябва да бъде ограничено движението в центъра за автомобили, да бъде по-добро озеленяването и да се мият улиците, за да може да се ограничи този лош въздух, който дишаме. Въобще има ли някакви санкции срещу фирми? Какво би сте предприели в тази посока?
Имате предвид фирмите, които осигуряват почистването на града?
И тези фирми, и предприятия, които съответно допринасят за лошия въздух в нашия град.
Значи, нека да разделим нещата. За предприятията отговаря районната инспекция по околна среда и водите. Там има наложени доста санкции, доколкото знам, но колежката ще отговори на този въпрос. Иначе, що се отнася до общината и до общинската фирма, която почиства града, ние имаме предписания. Особено напоследък във връзка с тревогата, която се създаде най-вече с участието на вашите колеги относно увеличението на хепатита. Имаме предписание за редовно сметоизвозване от Столипиново, тъй като се предполагаше, че евентуално там
би може могла... да плъзне нещо,
да,
някаква зараза.
Да.
Миналата седмица стана ясно, че в 14 детски градини и ясли са констатирани нарушения в наредбите за здравословно хранене. Налагате ли вече санкции и на какво се дължи неспазването на тази нова наредба?
Първо, това е български навик. Когато една наредба влезе в сила, всички сами да удължаваме някакси срока, да се приспособим към новите изисквания и да си помислим, че евентуално може да се мине между капките и тази наредба не е чак толкова страшна, само че не е така. Нашата наредба номер 6 влезе в сила от 15 септември и от 26 септември започнаха интензивни проверки. Навсякъде, където се установиха нарушения, се съставиха актове. Към момента, поне през мен, са минали 4 акта за нарушения и се отнасят предимно до това, че не се спазва изискването за вида на хранителния продукт. Например, внасяне на кайма 100% свинска. И използването и за приготвяне на храна. Или установено готвяне на пиле заедно с кожата. Изрично в наредбата е казано, че кожата трябва да се отделя. Също използване на мазнини, да речем краве масло, което съдържа и растителна мазнина. Знаете, че това е проблем и много често рискувате, когато си купувате масло, то да е всъщност маргарин.
Добре, но в този
смисъл са нарушенията, санкционирани са хората, които отговарят за това, но какъв е проблема всъщност? Проблема са фирмите-доставчици, които са спечелили обществени поръчки и в някои от договорите на тези... има изрично записано какъв да бъде продукт, който влиза в колизия с новите изисквания на наредба 6, която е на Министерство на здравеопазването, и наредба 9, която е на Министерство на земеделието. В този смисъл се налага спешно тези фирми, които всъщност се контролират от областната дирекция по безопасност на храните, тъй като те са регистрирани при тях, както ви е известно, предполагам, и трябва да им се напомни, че продуктите, които не са разрешени, не бива да се доставят. Тоест да се доставят само тези, които отговарят на изискванията на двете наредби. И мисля, че правно ще има начин този проблем да се уреди. А иначе, що се отнася до преките изпълнители вътре в детските градини, ние ще бъдем безкомпромисни. Просто няма как, за децата не могат да се правят компромиси.
Няколко думи за училищните тоалетни. Там приключиха ремонтите, вие направихте проверки. Какво е положението? Има ли още школа, в които санитарно-хигиенните условия не са на ниво?
Значи, от общо 56 предписания, които издадохме за 2011 година, имайте предвид, че те никак не са малко, но миналата година отхвърлихме една част от този проблем. Ако си спомните, това беше моя цел. Някак си, може би, предизвикана и от инсталацията в Брюксел, която в крайна сметка доказа правотата на този човек, и недоумявам защо не беше допуснат в Пловдив. Може би, за да не види, че това, което е направил, отговаря на истината. Както и да е, това е политически въпрос и граждански до някъде. Но ще ви кажа, на 56 предписания 22 са изпълнени. 26 са частично изпълнени. Защо има частично изпълнени и няма санкции за тях? Защото община Пловдив така и не предостави средства за извършване на тези ремонти. И в рамките на делегираните бюджети директорите сами се справиха с тези ремонти. Не успяха в някои училища. Например, 2 етажа са готови, 3-ият етаж се оставя за 2012 година. Само 5 предписания не са изпълнени изобщо и трябваше за втори път да губя кмета на град Пловдив, но реших, че може да бъде изтълкувано погрешно във връзка с кампанията, в която сме.
Ма защо става дума за...
Съобразявам се, защото знаете какъв език имат и едва ли не, че им пречим да работят. А всъщност училище Йордан Йовков за 2-ра година не му е обърнато грам внимание. Разбирате ли? Училище Йордан Йовков трябваше да бъде затворено. Но там се учат и малцинствени деца. Може да бъде изтълкувано едва ли не като някакво политическо действие. Нямам никакво намерение да влизам в тая тематика.
Ако приемате съвети от водещи, аз ви съветвам въобще да не се интересувате кой как ще го приеме това нещо.
Аз общо взето не се интересувам. Ако сте забелязали и действително гледам да нашата работа да върви по правилата. Защото съм човек на правилата и на спазване на процедури. Но така или иначе в днешно време може да се преобърне една тематика и да бъде сложен акцента на друго място. А аз държа акцента да си бъде здравето на децата ни.
През лятото имаше повишение на заболеваемостта от хепатит А. Какво е в момента състоянието, резултатите, какви са, има ли риск от това да прерасне в епидемия?
Значи ние тъй сме взели мерки, но това увеличение не е толкова тревожно. Ще ви обясня защо. Значи има една годишна цикличност на това заболяване през около 4-5 години. Ако си спомняте, предишното, и то беше, се превърна в епидемия, беше 2006 година. Тази година се очакваше подобен растеж.
Имаше
освен това, сега предстои и сезонно увеличение, защото идва есента. Така че ние сме подготвени, взели сме мерки, както ви казах, имаме предписание за сметоизвозване, сметосъбиране в Столипиново, но не е само там проблема. Той не е фиксиран там. Тази година няма такава локализация. Може би защото тогава направихме 10 000 ваксинирани имунизации на хората и сега вече идва следващото поколение, което евентуално би могло да бъде фокус на подобно заразяване. Аз смятам, че това, което сме предприели като действие и данните, които върват към момента, да, има нарастване, но към момента няма никакъв повод за паника.
Тъй като времето имаме 3 минутки някъде, пък въпросите са ни повече, затова ми струва важно да кажем на хората няколко думи за сезонните грипове. Има ли нови вирусни щамове, за които трябва да знаем и какви са мерките, които всеки човек сам за себе си е най-добре да вземе, за да се предпази от вируса?
Значи, слава Богу, тази година не се очаква нови щамове, така или иначе ще си служим с миналогодишните ваксини, но това, което все още не мога да си обясня, всъщност имам някакви обяснения, но те са... не са много убедителни. Защо българина отказва да се имунизира срещу грип? В Европа е много висок процент, при нас е 2-5%.
Да, аз не отказвам. Това... Даже отдеве си позволих в ефир тук по повод преглед една статия да кажа, че аз пия едни хапчета по едно нагладно продължение на един месец. Страхотен ефект има.
Няма да цитирам наименование, знам, аз също съм го ползвала. Ако е така, тогава трябва да направим проучване. Ако се ползват тези средства, окей. Но поне да не се тревожим, че толкова народ не е вакциниран, защото и в Европа се учудват. Може би сме страната с най-малко вакцинирани. Искам пак да кажа, че в регионалната здравна инспекция имаме имунизационен кабинет. И могат хората да идват да се вакцинират. Никакъв не е проблема. Дори може да им бъде дадена консултация. Доктор Крачанова, мисля, че вече е известна на обществеността на Пловдив, тя работи в този кабинет, консултира всеки, правят се имунизации и сега е момента да се извърши.
Да, ясно. И само за да визуализираме на хората, може ли някакъв процент на намаляване на риска от разболяване, ако се имунизират, да определите?
процент, т.е. за 6 месеца гарантирано, че няма да се разболеят. Поне yes. така ами, заявяват фирмите. Сега всичко се случва. Гаранция не може да има 100%, но да речем. Да речем, че е доста голяма вероятността да не се разболее човек. Особено ако е здрав. Значи, тук говорим за уязвимите групи, че за при тях е наистина, ако не е задължително, много препоръчително да се имунизират. Това са възрастните хора, малките деца, заболелите и така.
Добре, нека още един
последен въпрос и в така по-малко от минута, ако може да отговорите. Къде срещате най-много трудности при спазване на правилата и има ли чадър над определени фирми и организации в града?
Не, при нас това не може да се случи, поне аз откакто съм директор, тъй като съм човек на правилата, създала съм необходимата организация и при нас. Аз съм така отворена за сигнали. Знаят го хората, намаляха сигналите, явно добре се работи. След година и половина смея да твърдя, че процедурите, правилата в регионалната здравна инспекция се спазват.
Благодарим ви.
Не знаем коя е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваемостта от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дадени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Дарик Радио.